Devlet orunsuz aldımızdan şığa verse. Kalsında tez kakatın can bulsan koy. Kasındakı kalican da ankarsan koy. Kaynar olmağan kara olay gülme. Yegerde yekayt kız bas yer bulsan koy. Türüm ıksas burada maza yar et. Sol gaylardın ornında sen bulsan koy ay. Yok muydu başka sebep? Oturayım içtiğim beli aşmasa de. Kaynara boydak zürgen balasın koy. Sınımın ön boyunda çatmasa de. Burunda mende boydak zürgenimde tülevşim künüm yerde batmasa de. Al gazır yüdün gülü tülep zürmün tağım dışılda mırak atmasa de. Sen boldun aytıstağı karanarım. Senin de baykaldı koy şamaların. Her kızga közdü salıp tınışırmay. Boydaktıktan tausulup baramalın. Adamın canına kattı bata deken. Belgülü bolup kalgan mağan elin. Asıp tosıp ketüğünge karaganda üylenü gerek au dep şamaladım. Saygı atın kızlarga kaynar senin bir türlüken möleyip karaganın ay.
Kalayşa vüzikimde aho, şok bolmayda yo. Kalay minin ağzımda ot bolmayda. Gayb olsan seni basıp kitirim de. Kalijan er ölenin köp karnaydı. Kança kılmız bolsa da bizdin elde. Sottalatın adamlar köp bulmaydı. Adam gaydı varsa da sottalmaydı. Gay adamdı varsa da sottalmaydı. Uga ga 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 ga. Ömürde küştü sürüp küştülüyün. Bul elden azık alıp küştüneyin. Boydaksın dep sen mağan akıl aittin. Üylenip mende jaksı is köreyin. Tileysin hazır tanın atpasa dep. Sen özün jan edin koy iske beyim. Zırt endi kalijanga kolaysız dep. Tüsükte jatpaydı koy. Tüske deyin uga ga 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 ga. Ağayın darınımdı kürüp otur. Körgen son kuzayımday bolup otur. Şaygıyatın kızlarga karadın dep. Nige senin dili ben kozup otur. Erine kız bitkenge karaydı koy. Bolgasın gözü seri gözü batır. Koltu gülü üylengen sen karaysın. Demeysin jarım otur közüm otur. Sen tügülü kürsetpe kempirine. Bir ek şalım oyunun sozup otur. Uga ga 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 ga. Men eşkimde aytpaymın şınşıl deptük. Men eşkimde aytpaymın bılşıl deptük. Мына жолы жастарды алға тартып, біздер кеше сахнаны дүрсілдеттік. Шымкенттің ұтылып бір ұлынан айланы асыра алмай қыршын кеттік. Ал бүгін Халижан мен тағы шықтым. Дегенмен қойымда жоқ күрсінбектік. Өйткені өнер түгіл өмірде де бір қазаққа келеді, бір Шымкентті көгәгәгәгәгәй.
Әсемдеткен, әрбір айтқан әндерің әсерлеткен. Бір қазаққа келеп деп бір Шымкенттік. Ой айтып жатырсың ғой шешен боп сен. Олай болса сен қайта қуансайшы, ештеңеге жоқ екен есен кеткен. Ал қарағым біздегі әрбір Шымкентке бас-басына тиеді 500 бетпен ай. Ай бұл айтыстың бұрындан құты бейік, несіне ел алдында көпін үйік. Әжептеуірім қыз қарап қалыпсың ғой, ауылда жүрген бала көпі күйіп. Бір атарың барау деймін, мұлтық құсап отырсың бүкірейіп. Шалдарды да қыздарға қарайтты деп, ел алдында қалдың ғой шікірейіп. Сен қызға қарамай түріңе қарап алсай, жігіттің бір едің ғой мысы бейік. Селитра мен өсірген жүгірдей шаштарыңда кетті ау тікірейіп ай.
Ағайын қазір ұйықтап ақ, қаласың ба ау? Ара тұра айналсаң жанашырға, өрімді ақындарды көремін деп. О баста келген жоқ па бәр осында? Қасымда Қалижан жүр кері кетіп, мен бұны теңеп жүрсем жанашырға. Біресе түрімді айттың, шашымды айттың, күндегеннен бірдеңе табасың ба? Менің шашым адайлар сияқты ғой, көтеріліп тұрады арасында угагагагагай. Ең әуелі қарттарым болсаң игі, ұрпақтары болмас пет сонша мейлі. Қазынал үлкендер аман болсын, дуал менен алмайтын қорша бүйді. Және де өздерің деймін ажастар, дейміз ғой бектерге қонсақ игі. Мен өзім осы отырған атанадай, 80 менен 90-ға толсам игі. Ел халықтың баласы болсам игі, ел халықтың батасын алсам игі. Ай бірақ біздің арман таусылмайды, өмірге әкелсек те он сәбиді. Мен өзім атам тірі болса деймін, атам да атам тірі болса дейді угагагагагай. Қайнардай көрсіп бола алмадау бөрі нұсқа, Қалижан сенде жақтан жаңылыспа. Кезегіңді берейін әрі қарай, дайын бол қайнар менен тағы ұрысқа. Сөз соңында айтарым алағайын, қауышай қарғашан сағынышта. Біздердің бір тақырып құнай бет, болмасын өлеңімнің жолы қысқа. Атына бір обыс берер еді, әттең ай бұл қайнардың қолы қысқа. Ағайын келесі айтшы жолғайық, Қонаев атындағы облыста ұгагагагагай.
Ай, айсыз болып Шымкенттің қаласында, жолығып жатырмыз ғой санасынға. Мен енді барған жерге дейін шабайын деп бұл өзінің білдірді шамасында. Шашымды көтерілген адайлар деп бауырым ел алдында аласырма. Онда менің қолдарым үкімет қой бас-бас қоятын арасында. Белгілі текті кезір арнағаны, Қонаев облысында жолы қайық деп, айтатын баласын қой толға бәлі. Ал енді мен де ағайым қоштасарда тарихтан сыр айтайын толғамалы. Қонаев ел басқарып тұрған кезде белгілі беделінің зор болғаны. Үндістанда қазақ ессір күндік өтіп, делегатқа басшы боп сол барады. Сахында әнші жыршы күйшісі бар. Көшті бостап, Қонаевта ер барады. Атамыз әуежайдан түскен бойда қазақша оқуды оқып таңданады. Қош келдің қазақ ұлы сазгері деп шәмшіні күткен екен онда бәрі. Үндіменен делейдің аспанында сазгердің тұрған екен самға бәні. Делегаттың ішінде шәмші болмай Қонаев сонда қатты қорланады. Одан соң қайтып елге бет бұрады көңілінің тарқамай көк тұманы. Ойласып тіленді іп нұр қиса мен, шәмші мен жолығуға серт қылады. Күй жайын ұққаннан соң жерлесімнің үй жайын жөндемекке сеп қылады. Ән патшасына алдына шақырды бар, күн көрісін түзеуге еп қылады. Сонда біздің мәрт көңіл шәмшағамыз ештеңе қажет емес деп тұрады. Димекеңнің осындай жомарттығын кейінгіге үлгі еткім кеп тұрады. Осы еді тарихтан бір дерегіміз, жақсыны ұмытпаймыз себебі біз. Тудырған мен осындай алыптарды, халқыма алтын құрсақ еледіңіз. Біздердің Қонаевтай даналармен әрқашан биік болсын беделіміз. Шәмшіні сарықтатып кеткен жоқ па, Делиден келген бойда сол еріңіз. Ағайын не десек те осы шығар, ұлылықтың мойындау дегеніміз ай. Ай, түскен соң оңтүстіктің атынан бұл. Қайнарда қадамымды бағылап жүр. Түрменен шашымды айттың деп бұл да менің, ұрысқақ келін секілді шатынап жүр. Осы менен айтысы доғарайық, ылайым қыз бар жаққа басың ауғыр. Шіркіна ертең менде үйленген соң, таң атпаса екен деп жатып алғыр. Ал енді осы менен қошаман бол, ауылына барасап қатын алғыр ай.
Қадижан Білдашев, оңтүстік Қазақстан облысының ақынына баға беріңіздер. 1948-41. Қайнар Алагөзов, Ақтөбе облысынан. 1948, бұл да сол.
Құрметті тыңдармен, сіздердің тыңдағандарыңыз айтыскерлер Маржан Ешенова мен Айнабек Бейсенғалиев және Қадижан Білдашев пен Қайнар Алагөзовтің сөз сайысы. Айтыста толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аманда болыңыздар.